Så bra att se dig. Tänk att vi skulle vara sammen på en sån dag som det här. Jag tittade ut genom vinduet idag och så tänkte jag att det kommer nog ingen I gudstjänst idag, men här är du. Och då må vi ju göra det bästa ut av det. Sola skinner och vi har en fantastisk tid. Våren är ju så flott. Jag heter Håkon och jag ska formidle noe som jeg opplever at jeg har fått på hjertet til deg I dag. Og det som jeg har lyst på å snakke med deg om, det kjernen I det som ble tilveiebrakt, og som ble resultatet av at Jesus kom til jorden, døde, oppstod, og han forsonte oss med Gud. Og gjennom det så har vi fått frelse, vi har fått tilgivelse for våre synder. Bare det, tenker jeg, egentlig burde fortjene et, jeg vet ikke hva dere bruker å si, men hipp hurra, eller nå har vi jo hatt 17. mai, så det mange måter man kan uttrykke seg på. Men det jo helt fantastisk, tenk å ha fått tilgivelse for synd. Altså samvittighet, livet, det jo sånn at livet jo ikke helt enkelt rett frem, men det å kunne komme til Gud og utgyde sitt hjerte, som salmisten sier, «Jeg, nå vil jeg bekjenne min synd», og så tilgir Gud oss våre synder, og så får vi lov til å starte på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Det jo kjernen I evangeliet. Men I dag så skal jeg gå, jeg mener jo at det jeg skal prate om I dag fortsatt kjernen I evangeliet, men jeg skal ta en litt annen vinkling på det. Og det handler om at evangeliet, forsoningen, inneholder også fullt ut helbredelse for sykdom. Sånn at I dag så skal jeg snakke om helbredelse. Og Gud han ønsker at vi skal være friske. Han ønsker å møte oss på hele mennesket vårt. Han ønsker at vi skal få gjenopprettet forholdet vårt med Jesus. At vi skal få lov til å få relasjon med han som skapte oss fra første stund av I orden, slik at vi kan komme til vår far I himmelen. Men han ønsker også at vi skal være hele, at vi skal være friske til ånd, til kropp, og til sjel. Sånn at når vi snakker om helbredelse, så snakker vi ikke bare om fysisk helbredelse, men vi snakker også om helbredelse for din sjel. At du kan være frisk til din sjel. At du kan ha det godt, like godt som du har det åndelige, som hilsenen som Gaius. Hvis du leser 3. Johannes brev, så ser han at jeg ønsker at du skal ha det godt, du skal være frisk på samme måte som du har det godt åndelig, så skal du være frisk, og det står kanskje ikke at han skal være frisk og rask, men jeg sier det da, at du skal være frisk og skal være rask. Og hvis du spiller fotball, så må du være rask. Du må ha noen flere egenskaper, men det en fordel hvis du klarer å løpe. Og Gud, han har omsorg for hele deg, det jeg prøver å si. Jeg har lyst på å dele noen erfaringer med deg. Jeg husker når jeg var 15 år, så kom jeg inn I dette med Jesus. Jeg hadde faktisk veldig god kristendomsundervisning, for jeg fant igjen notatboka mi fra barneskolen, og der var det saftig undervisning. Altså. Så noe grunnopplæring måtte jeg ha hatt, men jeg hadde ingen relasjon til Jesus før jeg møtte noen som fortalte meg om Jesus, min beste kompis, som jeg har snakket om veldig mange ganger tidligere, han kom og fortalte meg om Jesus. Nå skal du få en historiereise. Vi skal langt tilbake I tid. Vi skal tilbake til 1983 og pinsa. Og da jeg I Oppdal. I Oppdal så var det slik at på den tiden så var det mye som skjedde egentlig. Det var et slags kraftsentrum, hvor veldig mye ny forkynnelse kom løs på den tiden der. Og jeg husker at hadde Åge Åleskjær kom og forkynte, Kjell Haltorp, Vi hade ambassadör, vi hade Baksvær, vad heter det med Venko Torbjørn Baksvær och vi har ja, det var I alla fall masse som skedde och det som var genomgående var förnyelse runt förkynnelsen på att Guds ord blev tagt fram igen på nytt och sannheter I Guds ord blev förkynt på nytt och på nytt och på nytt. Och jag var 15 år och jag hade varit med på massa möten för de som var liksom mina andliga mödrar och fäder de hade bara tagit mig med och sa att vi ska till Oppdal. Ja, det ska vi självklart. Och då hade jag alltså jag hade blivit frälst I jag hade tagit mot Jesus 6 mars och detta här var pinsa. Ja, ikke sant? Pinsa ja, det är ju nästa helg, ikke? Ja, det passar väldigt bra. I vart fall så så hade jag varit på så pass mycket möter att jag började bli stiv I nacken. Alltså det är belastning av mycket mötegång så det ska vara försiktig med att få mycket möter. Det kan bli stiv I nacken. I hvert fall så helt barnslig der, så bare ber jeg til Gud om at, at han skal røre ved, for at det forkynnes, ikke sant, om helbredelse, om bønn, hellig ånd, lovsang, ikke sant, dette her, og husk, jeg var ikke, hadde ikke fått grunnopplæring, hadde ikke gått på søndagsskolen, så dette her var helt nytt for meg, så bare ber jeg til Gud om at Gud, kan ikke du røre ved nakken min, og så merker jeg at nakken min bare ble helt mjuk. 15 år. Det var liksom første møte med at ok, Gud finnes. Og så husker jeg at, og det setter spor, og så husker jeg at vi I den ungdomssengen som jeg var en del ut av, vi reiste og besøkte en annen menighet, og så husker jeg at det ble lagt opp til forbønn, og så ba jeg for en ung gutt der som hadde, jeg tror det var vondt I ryggen eller et eller annet sånt noe. Jo, det var rygg. Og så hadde jeg hørt at man kunne be for de syke. Og så ber jeg for denne gutten. Og så ser han på meg, og så blir han frisk. Og så blir vi like sjokka begge to. Hva det som skjer liksom? Det sant? Tuller du? Så vi ble like overrasket begge to da, over at, oi, det her funker jo. Altså, Gud bryr seg om oss. Så det var liksom den andre tingen som jeg tenkte på når jeg liksom satt og reflekterte over dette her. Så husker jeg Gina, kona mi og jeg, vi var nygift, og så var hun plaget med kraftig halsbetennelse. Det var ikke sånn at hun harket litt annet, liksom, men hun hadde kraftig halsbetennelse med masse smerter, penicillinkur etter penicillinkur, og dette rullet og gikk, og så videre. Og så var vi hjemme, og så kom det bare en sånn for da hadde jeg lært at sykdom ikke kom fra Gud da. Så det bare kom en sånn hellig vrede, ikke over Gina da. Altså det var ikke en hellig vrede over henne, men over at det her sykdomsgreiene plaget oss. Og vi bare satte fingeren på det her med sykdom og sa det at forsvinn ut av det her huset, du har ingen rett til å plage Gina. Og fra det tidspunktet hvor vi liksom satte ned den der foten der, så slapp det her fullstendig, og det kom ikke tilbake. Så vi nå I 1987, og da det den første Eurofire, altså det var Fire Conference, den første konferansen som var I Europa, hvor Reinhard Bonnke inviterte til Frankfurt med hele sitt team. Da reiste det en buss fra innlandet her. Det kan godt tenkes at det var flere av dere som var med. Var det noen som var med der, forresten? Ja, Anne-Karin. Yes. Så bra. Og da kjørte vi buss nedover til Frankfurt. Og da var jeg, hva kunne jeg vært da? 18? Eller, jo, tenker det. Nei, 19 måtte jeg ha vært da, kanskje. Uansett, det ikke viktig for historien. Men Reinhard Bonnke forkynner jo enkelt evangelie. Mange forskjellige medarbeidere der, og hjertet hans var å sette fyr på Europa for evangelisering av Jesus. Og så husker jeg et møte hvor det kommer fram en gutt. Jeg kan tenke meg at han 12, 13, 14 år eller noe sånt nå. Og han mangler syn. Han altså blind. Og så tar de han gutten, ikke sånn at han står her nede og blir bedt for, ikke sant, I et sånn bønnerekke, Men jeg tror det var en trapp eller et eller annet sånt i den var en ganske stor sal. Og så snur de gutten mot forsamlingen, og så ber de for han. Og så jeg står og ser på gutten, og så ser jeg at tårene begynner å trille i øynene. Og mens møtet pågår, og mens dette her skjer, så blir gutten helt helbredet og får tilbake synet sitt. Og gutten ser da gradvis forsamlingen liksom komme. Ja, han blind og blir seende i det møtet der. Setter også spor i en gutt da. Så når vi snakker om tro, så det selvfølgelig så skal vi ikke bygge på opplevelser, men Gud ønsker å bekrefte sitt ord. Han ønsker å bekrefte at han vil godt, og han ønsker å røre ved livet vårt. Og så vet vi det at vi kan ha bedt for noen som ikke blir friske, og så videre. Jeg har selv mistet to foreldre, alt for tidlig i kreft. Gina mistet moren sin når hun var 49. Jeg mistet faren min når han var 52. Så det er på en måte ikke en fornektelse av at det finnes ting som skjer som ikke burde ha skjedd. Men det forhindrer heller ikke oss å fortelle om at vi har opplevd at Gud god, og at han gjennom sitt ord ønsker å fortelle oss at han ønsker å ta vare på hele mennesket. Han ønsker å ta vare på hele deg. Så hvis du syk her i dag, så ønsker han at du skal være frisk. Vi kan ikke stoppe å fortelle om det gode som Gud ønsker for oss, fordi at vi har noen erfaringer som også går på tvers. Men han ønsker virkelig å strekke sitt hjerte ut til deg i dag og fortelle deg at du elsket. Du ønsket, og han ønsker at du skal ha det godt på alle mulige måter, du og dine. Så vi må stole på Guds fars hjerte, at han ønsker å fortelle oss noe. Så i dag så har jeg lyst på å ta deg med inn i skriften. Det er alltid et godt sted å være. Og han har fortalt oss masse om dette her. Så la oss, hvis du har med deg Bibelen din, så kan du starte med å slå opp i Jesaja 53. Går det bra? Så bra. I Jesaja 53 og vers 4 og utover, så skal vi lese. Jesaja er jo en av profetene som i Gamle Testamentet, og han profeterer her om Jesus, og Jesaja levde da ca. 750 år før Jesus ble født. Men han profeterer veldig to the point i forhold til det som skjer med Jesus. Så han forutsier dette her. Og det står fra vers 4. Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde at han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei, men skylden som vi hadde lot Herren ramme han. Og fra vers 10 så står det, det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom, men fordi han ga sitt liv til soning, skal han få etterkommere og leve lenge. Og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. Dette er jo veldig, veldig spot on, det vi ser skje når Jesus kommer. Det jeg har lyst på å peke på, det er siste del ut av vers 5. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, for at du skulle ha frelse, for at du skulle ha evig liv, for at du skulle ha fred til din sjel, for at du skulle få fred med Gud. Og ved hans sår har vi fått legedom. Når Jesaja profeterer om Jesu handling på korset, så er det helt komplett umulig å ta og skille det som går på det fysiske, sykdom, plager, smerter og det åndelige med gjenopprettelse med Gud Fader og at du får et nytt liv i Herren. Det er sammenvevd i alle versene, og det er umulig å splitte det ut. Så dette her med at vi kan vite at Gud ønsker at vi skal være friske, det baserer seg og fundamentert på forsoningen, at det en komplett gave som Gud gir oss mennesker. Han ønsker at vi skal bli frelst, at vi skal lære Jesus å kjenne, og han ønsker at vi skal ha det godt til vår sjel og til vår kropp. Så det umulig å ta vekk at korset skulle ta straffen for vår synd, og det ikke mulig å ta vekk at han tok på seg våre smerter og våre sykdommer. Og jeg tenker jo det fint også å løfte fram både det psykiske, at det handler om det psykiske, at vår sjel skal være frisk. I dag så opplever vi jo at veldig mange sliter psykisk, og derfor så er det også viktig å vite det at Gud ønsker virkelig at vi skal være friske når det gjelder vår sjel, at vi skal oppleve at vi er hele, at vi er friske, at vi er sunne, at vår sjel er sterk på samme måte som fysikken. Her ser du på en sterk fysikk. Takk for at du lo. Men han ønsker også at vår sjel skal være frisk. Så er det selvfølgelig noen ting som er lov til å gjøre, da. Det er lov til å tenke. Altså hvis du stapper i deg potetgull og chips, og det er det du lever av, liksom, så kan du jo selvfølgelig be om at Gud skal holde deg frisk. Men Gud har også gitt oss en hode å tenke med, så det er lov å tenke. Kanskje en gulrot hadde vært noe. Gulrot, det er tingen. Altså, det er lov å ta vare på kroppen. Det er lov til å gi den god mat. Det er lov til å spise salat. Dette var dyp åndelig undervisning. Det er lov til å gå en tur på fjellet. Det er lov til å ta en skitur. Nå begynner det her å lugge litt her nede, men hvis du reiser på fjellet, så kan du gå på ski nå. Det er fortsatt snø. Poenget mitt er det er lov til å ta vare på kroppen, slik at den har det godt. Det er lov til å passe på at du får søvn, at du får hvile. Jeg elsker jo å jobbe og se at ting skjer, men det er også viktig å legge en hvile i livet vårt, sånn at kroppen har det bra. Og på samme måte så kan vi også ta vare på sjelen vår, sånn at den har det godt. Det er viktig å finne ut av hva er det som gjør at jeg har det godt, også til min sjel. Gud, han unner deg det. Han ønsker at vi alle sammen skal være fullt ut engasjert med å spre hans evangelium. Men han unner deg gode dager. Han unner deg det som er godt. Han vil at du skal ha hvile, at du skal kunne kjenne at livet er godt å leve. Så han er opptatt av at vi har en balanse i livet vårt. Nå tenkte jeg at jeg skulle si amen, men det er litt sånn, går det bra? Den hadde jeg ikke planlagt, men den fikk du helt fritt i dag. Men sjel, kropp og ånd, både sjel og kropp. Så står det, la meg lese bare ifra 1. Peter brev 2. Der står det ifra vers 24, han bar våre synder på sitt legeme på korset, eller på korstreet, står det, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det er Peter, Jesu disippel, som skriver det her, at han oppsummerer det. Så det med at helse og fysisk legedom er tilgjengelig, er basert på korset og på forsoningsverket. Så jeg har lyst til å ta deg videre på at Jesus er vårt eksempel, og at han viser Guds hjerte. Om vi leser evangeliene, det begynner i Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så er det en fantastisk reise. Jeg har sagt det tidligere, og jeg har bare lyst til å lese evangeliene. Rydd litt plass i kalenderen din, og så leser du hele Markus evangelium, for eksempel. Eller les hele Matteus evangelium. Det tar ikke så alt for lang tid, men få ting i sammenheng, og du får følge øyenvittner som går tett på Jesus. Og hvis vi leser evangeliene, så det helt komplett umulig å ikke se at Jesus opptatt av å møte mennesker der de Det ser du gjennom dialogen, hvordan han møter mennesker, hvordan han prater med mennesker, hvordan han alltid liksom treffer. Han treffer meg der hvor jeg og han treffer deg der du Han treffer kvinnen ved brønnen. Altså på alle mulige slags måter så treffer han folk i den relasjonen, og han fordømmer dem ikke, men han ser hjertet deres og ønsker å nå inn til hjertet deres. Det andre vi ser at han underviser. Han underviser, og han forkynner. Og han helbreder syke. Det umulig å lese evangeliene og ikke få med seg at det overnaturlige en helt naturlig del i Jesus sitt liv. Han vekker opp døde, han kaster ut demoner. Overalt hvor Jesus møter opp, så skjer det overnaturlige hendelser. Og han møter mennesker og helbreder dem sånn at de blir friske. La meg få lov til å lese noen vers til deg. Jeg skal ta med ett bibelvers her som står i Apostelgjerningene 10, vers 37-38. Der står det, dere vet, det Peter som får, vi havner rett inn i at Peter har fått dette synet rundt hedningene og jødene, og så kommer han til Kornelses hus, og så forteller han, så sier han her i vers 37, dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea, nemlig at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt, og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Så sier Matteus i kapittel 8, vers 14, Jesus kom nå til Peter, og der så han at Peters svigermor lå til sengs med feber, og han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun stod opp og stelte for ham, og da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med ett ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det bli oppfylt, som talt ved profeten Jesaja, han tok våre plager og bar våre sykdommer. Fantastisk. Videre, rett etter at brødrene Jakob og Johannes hadde forlatt faren til fordel for å bli menneskefiskere, så beskriver Matteus det her. Siden, dette kapittel 4, vers 23. Vi i Matteus evangeliet. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Han lærte folk i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Og ryktet om han spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdom eller plage, både besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Kapittel 9, vers 35, fortsatt Matteus. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene, og han lærte folk i synagogene deres, og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet alle sykdommer og plager. Lærte, forkynte, helbredet. Og da han så folkemengden, syntes han inderlig synd på dem, for de var forkomne og hjelpesløse, som sauer uten hyrde, og han sa da til disiplene, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden. Altså Jesus engasjert i å møte mennesker, underviser, forkynner, helbreder, kaster ut demoner, setter mennesker i frihet i det overnaturlige. Så skal vi inn i kapittel 15 i mellomtiden, så mette Jesus 5000 mennesker med matpakke og går på vannet. Så fortsetter han i kapittel 15. Jesus dro videre, vers 29. Stakkars Virginia som skal oversette det her. Og du som skal rekke å slå opp, men du får ta det. Jesus dro videre og kom til Galileasjøen, hvor han gikk opp i fjellet. Der satte han seg, og store folkemengder kom til ham. De hadde med seg lamme og vannføre, blinde, stumme og mange andre, og la dem ned for føttene hans, og han helbredet dem. Og folk undret seg da de fikk se stumme tale, vannføre bli friske, lamme gå og blinde få sitt syn, og de lovpriste Israels Gud. Jeg tenker at når vi leser om dette her, så viser det veldig Guds hjerte. At når Jesus bruker så, det ikke sånn at det skjer en gang, liksom. Men det hovedsporet at han ønsker å ikke bare gå rundt og gjøre mirakler, for vi skal ikke bli opptatt av tegn under og mirakler og det overnaturlige og spektakulære ting som skjer. Vi skal være forankret i Guds ord, vite hva som rett og sant, sånn at vi ikke kastes hit og dit av alt som skjer som kan være overnaturlig. Men det overnaturlige en veldig, veldig sentral del når Jesus går rundt. Det var en naturlig del når Jesus gikk rundt. Det var ikke sånn at det var overraskende når det skjedde, men det står her at når de skulle gå til Jesus, og de visste at han var et sted, ja, så tok de med seg de syke. Og det var jo for at de hadde en forventning om at de syke skulle få hjelp. Så det her var en helt, helt naturlig del. Og det burde også være det i dag. At når hans forsamling, hans kropp beveger seg, ja, da skal det være liggende forventning om at, ja, at Gud finnes iblant sitt folk. At Gud ønsker på samme måte. For Gud har jo ikke forandret seg. Det jo vi som forandrer oss. Og når jeg sier at det burde være slik, så ligger det ikke noe, anklagelse i at ja, men det burde vært så mye annerledes, liksom. Det ligger overhodet ikke det i det som jeg ønsker å formidle. Men det ligger det at la oss minne hverandre om at han som har gjort alt klart og ferdig for oss, han ønsker at dette her skal være midt iblant oss. Han ønsker at det skal finnes i ditt liv. Han ønsker at det skal finnes i din familie. Han ønsker at det skal finnes der du går. Han vil at du skal nyte godt av det, for han har på samme måte som han har gjort alt klart, sånn at du kan ta imot Jesus og få lov til å leve i hans frelse, leve i hans overnaturlige liv, så har han også gjort det klart sånn at du kan leve i helse, at du kan komme til han med dine svakheter, med dine smerter, med din sykdom eller dine plager, så kan du komme til han og få hjelp. På samme måte som du kan få det åndelig, så kan du få det fysisk. Men så ønsker han også at på samme måte som at Jesus vandret rundt og formidlet det her, så vil han at det her skal også følge oss som tror. At når vi ute og vandrer, ja, så tror jeg at noe av grunnen til at det ikke skjer så ofte, at vi ser at døde reises opp, at blinde får synet, og at lamme går, det kan ha, dette bare en teori som jeg har, men det kan ha noe med at vi ikke så ofte ber for dem. Det en veldig tynn teori, men det kan ha noe med det å gjøre. Men hvis vi trekker det litt ned på, det ikke så ofte at vi møter folk som lamme eller blinde eller døde. Men jeg tenker at la oss tenne opp forventning til at Gud ønsker å møte oss i hverdagen. Når vi har vondt i hodet, når vi plages med migrene, når vi er allergiske, hachi, når vi, whatever, altså la det være en naturlig del at Gud overnaturlig, og han bryr seg om meg, og dette tilhører meg gjennom forsoningsverket, så har jeg fått fred med Gud, jeg har fått tilgivelse uansett hva jeg har gjort tidligere i mitt liv, så har jeg fått tilgivelse fra Gud, for Gud elsker synderen, Håkon. Han elsker meg uansett hvor galt det har vært. Så er det, jeg vet at jeg kan få fred med Gud, men jeg vet også at han ønsker at jeg skal være frisk. Amen. Så dette et uttrykk for Guds hjerte, og så det overnaturlig naturlig, som jeg allerede har vært inne på. Hans menighet overnaturlig, og det gjelder i dag. Og ja, Gud har ikke forandret seg. Glory. Så skal jeg runde av snart. Du må ikke stole på det da når jeg sier det, men vi skal straks runde av nå. Og det som jeg har lyst på å si nå til slutt, det at helbredelse skal følge den som tror. Jeg har vært litt inne på det. Jesus sendte først ut sine disipler, og ga dem makt. Han kalte disiplene til seg, og så ga han dem makt og sendte dem ut, sånn at de skulle gjøre tegn og under der de gikk fram. ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Og så i Markus 16 skal vi lese. Og det jo noe kjernevers, ikke sant? Matteus 28 og Markus 16 sånn kjernevers. Og der sier Jesus, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker. Og den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge disiplene, apostlene, de som levde den første tid. Nei, disse tegn skal følge de som tror. Det noen som tror i dette rommet på Jesus? Det det. I mitt navn skal de drive ut ånde ånder. De skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke. De skal legge hendene på de syke, så de blir friske. Og etter at Jesus hadde sagt dette til ham, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Så Jesus ikke her lenger. Den hellige ånd utgitt i alle våre hjerter. Hvis du har invitert Jesus inn, så Den hellige ånd her, i våre hjerter. Og så tror jeg at når Jesus sier at bli i byen til jeg får utrustet dere med kraft, så når Den hellige ånd kommer over oss, så bor Gud på innsiden av oss hvis vi har invitert Jesus inn, og han ønsker å følge oss overalt hvor vi går. Så når han taler til disiplene på det tidspunktet her og sier at den som tror skal gå ut og gjøre det her, den som tror skal gå ut og gjøre dette her, så det ikke i egen kraft, men i den hellige ånds kraft. Og så står det videre, men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet ordet. Igjen, at vi ikke formidler noe som bare følelser eller opplevelser, men at vi, alt vi gjør, at vi baserer det på Guds ord, at vi forkynner ordet, at det står fast i ordet, at vi holder oss til det som skriften snakker om, ikke alt annet, men at vi basert på Guds ord, men at vi frimodige med da å forkynne det og be for de syke, og så står det at det stadfeste ordet gjennom de tegn som fulgte, sånn at disiplene, vi ser det, de første disiplene, når de begynte å gå ut, så spredte det her seg med en enorm fart. Evangeliet om Jesus, og at Jesus ikke var i graven lenger, men han hadde faktisk stått opp. Og disse her kristne, det var noe som skjedde, at mennesker overalt ble berørt med evangeliet og med kraften ifra himmelen. Amen. Så det var det jeg hadde på hjertet i dag. Det var å formidle at i forsoningen så ligger det helse for deg. I forsoningen så ligger det helse i deg. Du har eierskap, eller du har fått helse gjennom Jesu død og oppstandelse. Det andre at gjennom, når vi ser på Jesu tjeneste, når vi leser evangeliene, så det umulig å lese evangeliene uten å oppleve at Jesus sterkt engasjert med å møte mennesker og helbrede de syke. Det umulig å skille de tingene. Jesus genuint opptatt av å helbrede mennesker. Så Guds hjerte at du skal være frisk. Han vil at du skal være frisk, og han vil at vi skal også formidle det ut til mennesker rundt oss. Og det tredje at Gud ønsker virkelig at vi skal være formidlere av det her, gjennom at vi tar misjonsbefalingen og oppdraget og går ut og gjør dette her. Ikke fordi at vi noe spesielt, men fordi at han som bor i oss noe helt, helt spesielt. Så vi har, det er gode nyheter. Gud han elsker oss, han vil oss vel, og vi har fått lov til å gå med dette her til de menneskene vi har rundt oss. Skal vi nå se at vi må har vi noen pianister? Der har vi en pianist, vet du. Vi har flere pianister her. Fantastisk. Vi skal åpne opp for forbønn. Jeg har lyst på å invitere fram til forbønn i dag. Og hvis du her som syk, så vil vi veldig gjerne be for deg. Vi vil be for deg og stå sammen med deg om at Gud skal røre ved livet ditt. Så enten du trenger å ta imot Jesus, hvis du ikke har tatt imot Jesus, så det det viktigste og det beste du kan gjøre. Det døren inn til hele dette her livet, til alt det gode som Gud ønsker for deg. Hvis du syk eller plaget på en eller annen slags måte, du har behov for forbønn, så vil vi veldig gjerne be for deg, sånn at da du varmt velkommen fram, så skal vi flere her være med oss og be for deg, og legge hendene på deg, og be om at Guds kraft og Guds godhet skal treffe deg denne dagen her. Så velkommen fram.